Kosova po e vuan edhe politikisht edhe financiarisht sagën për konstituimin e kuvendit pas zgjedhjeve të 9 shkurtit. Të ndalemi fillimisht të faktori financiar. Në mungesë të ratifikimit të marrëveshjeve ndërkombëtare me Bankën Botërore, Kosova është duke rrezikuar humbjen e 230 milion eurove. Një pjesë e marrëveshjeve në vlerë të 130 milion eurove janë svaritur prej vitit 2024, ndërsa tjerat në vlerë të 100 milion eurove janë ujditë të reja. E për Kosovën, një ndër vendet më të varfra në Evropë, çdo euro është e vlefshme. Blendi Hasaj, drejtor ekzekutiv në Institutin për Hulumtime të Avancuara GAP, thot për Radion Evropa e Lirë se disa prej këtyre mjeteve janë darë Kosovës në formë granti, pra pakthim.
Kanë bëjnë si me përkrahjen në këtë tranzicionin e gjelbër të rritjen e konkurrueshmërisë, po ashtu për të bërë një reaktivizim themi të sistemit informativ shëndetësor, pastaj kemi edhe projekte që kanë bëjnë me edukimin në fëmijërinë e hershme.
Marrëveshja ndërkombëtare ratifikohet në Kosovë me 2/3 e votave të deputetëve. Një tjetër projekt ligj shumë i rëndësishëm ka të bëjë me mjetet që mund të përfitojë Kosova përmes atij që njihet si plani i rritjes i Bashkimit Evropian. Nga fondi prej 6 miliard eurosh për vendet e Ballkanit Perëndimor, Kosovës i kanë rënë hise rreth 900 milion, një pjesë në formë granti dhe një formë si kredi. Nëse analizohet për kokë banori, Kosova është përfituesja më e madhe e këtyre mjeteve. Për dallim prej saj, disa vende fqinje tashmë i kanë pranuar 7% të mjeteve si parafinancim, që do të thotë se Kosova do të mund t'i pranonte lehtësisht 61 milion euro. Për një pjesë, dieta dhe afati fundit për miratim. Për të paktën 90 milion euro të ndarë nga Banka Botërore me 0% kamat, alarmin e ka ndezur ministri në detyri financave Hekuran Murati. Ai ka thënë që nëse marrëveshja nuk ratifikohet deri në shtator, ekziston rreziku shumë i lartë që këto mjete t'i merren Kosovës dhe t'i jepen një shteti tjetër. Edhe fonde tjera mund ta kenë këtë fat. Hasaj beson se presion ka edhe brenda vet Bankës Botërore.
Nga vet ata menaxherët e portfoljeve të themë të Bankës Botërore, duhet të ketë një presion që të fillohet sa më parë zbatimi i tyre, sepse mos të harrojmë shumica këtyre kredive që po japen Kosovës janë me norma të jetë tërhecë, themi ose me norma të jetë tullë. Dhe normalisht besoj që kërkesa për kredite tila është e madhe dhe nga shtetet tjera.
Augustin Paloka, i gazetar që përcjell politikat e BE-s, thot për Radion Evropa e Lirë se ndonse disa politikanë kanë deklaruar se ka kohë për pranimin e fondeve të BE-s, ato në fakt janë parata afatizuara për periudhën 2024-2027.
Pra, nëse vazhdon ky kurs politik, nëse Kosova lutet të ketë qeveri dhe kuvend ndoshta deri në pranverë të vitit që vjen me mundësi për të ratifikuar marrëveshjet ndërkombëtare, atëherë mund të afrohen edhe afatit kur mund të humbim edhe një pjesë shumë të madhe të këtyre parave.
Përveç kësaj, ai rikujton se Kosova vazhdon të jetë nën masa ndëshkuese të BE-s dhe kështu nuk ka qasje në ndihmën financiare nga paratë para antarësimit.
Ka vende antare të BE-s të cilat të thonë se nuk do të kishin kuptim as heqja e masave ndaj Kosovës përderisa Kosova të mos ketë institucione me të cilat Bashkimi Evropian do të punonte, pasi që ekzistojnë disa kushte që duhet plotësuar.
Kriza politike po reflektohet edhe në vonesa për integrimin e Kosovës në struktura ndërkombëtare, pasi qeveria aktuale në detyrë nuk ka legitimitet për të marrë vendime të rëndësishme strategjike në emër të Kosovës. Sipas Palokait, problemi politik është vërtetuar gjatë vizitës së kryediplomatës së BE-s Kaja Kallas para disa javësh në Prishtinë.
Ajo është takuar me lider të institucioneve të Kosovës më shumë në cilësinë përfaqësuese të partive politike, pasi që janë të vetëdijshëm se në rrethonat ekzistuese nuk mund të jepet legitimitet i plotë.
Në këtë situatë, procesi i dialogut me Serbinë mund të mbetet në vend numëro, ashtu sikur se synimi për antarësim në Këshillin e Evropës, pasi në mungesë të institucioneve kompetente nuk ka vullnet që gjykatës kushtetuese t'i dorëzohet për shqyrtim drafti për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe si kusht për antarësim.
Një qeveri e Kosovës, e cila në atë kohë ishte shumë stabile, nuk e ka bërë këtë. Prandaj është e paimagjinueshme që këtë ta bëjë tash një qeveri në largim.
Ndërkohë, shoqëria civile e kundërshton bllokadën e krijuar nga partitë politike dhe në njërin prej aksioneve të fundit, pjesëtarët e saj pyesnin me pankarta në duar, deri kur? Me sa duket, askush nuk e ka një përgjigje.